Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 4. novembar, u vestima dana. Vučić pozvao tužilaštvo da rasvetli slučaj Savamala i Vulinove imovine. Ukrajinski ambasador pozvan na konsultaciju u Kijev. Puigdemont spreman da se kandiduje na izborima. Američki vazdušni udari na islamsku državu u Somaliji. Trump u oči azijske turneje posetio Pearl Harbor. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Vladimira Vukčevića, bivšeg ratnog tužioca za ratne zločine, koji u intervju u nedelje komentariše odbijanje Advokatske komore Beograda i Srbije da ga upišu u spisak advokata, čime mu je onemogućeno bavljenje advokaturom. Jedan od razloga je...
Da nisam bio dovoljno patriota. Mislim da je to jedna manipulacija i da je kroz tu manipulaciju sa tim pojmom dostojnosti, u stvari se tu se umešala politika.
To je samo deo emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je u intervju za Insider emitovan na televiziji Prva da se u Srpskoj naprednoj stranci razgovaralo o raspisivanju vanrednih izbora zajedno sa izborima za Skupštinu Beograda. Dodao je da je vlada stabilna i da on smatra da nema argumenata za prevremene izbore. Rekao je da nije tačno da svu vlast drži u svojim rukama, da se borio da zaštiti penzionere s najmanjim primanjima i da će više od 86% njih posle povećanja od 5% od januara iduće godine imati veće penzije nego ikad. Vučić je pozvao nadležne institucije da do kraja ispitaju navode iz izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o imovini ministra odbrane Aleksandra Vulina i njegovim navodima da je za kupovinu stana pozajmio novac od tetke iz Kanade.
Rekao sam vam, ti znaš da je neko govorio o tetkinom kauču, to je bio Boža Đelić, jedan od u narodu zapamćeno kao najvećih lopova. Ja to ne bih tako rekao. Rekao bih čoveka koji je učestvovao u različitim pljačkaškim privatizacijama na različite načine. On se pozivao na tetkin kauček. Gde si baš našao tetku? A on mi je rekao, ja sam rekao istinu.
Znači, vi ne verujete u tu priču.
Ja vam govorim kako je tekao moj njegov razgovor.
Pa da, čim kažete gde si baš našao tetku, to znači da nije rekao.
A on mi je rekao, verovali, ne rekao sam istinu. Nadležne institucije, ja molim, evo, molim Agenciju za borbu protiv korupcije, molim tužilaštvo, molim sve da urade svoj posao i da ispitaju sve do kraja. I da ispitaju, ako je već jednom prekinuto i rečeno da nije bilo problema.
Ne, nikada nije pokrenuto.
Evo, ja vas molim,
tužilaštvo nikada nije pokrenuto.
Evo, ja molim, ako mogu, nemam prosto zakonske osnove, ali evo, ja molim da pokrenu. Evo, ja molim da pokrenu i da nam pomognu po tom pitanju.
Vučić je također izjavio da očekuje da slučaj Savamala bude rešen i da krivci budu kažnjeni. Upitan zašto prećutkuje da se mnogo više novca dodeljuje medijima koji su tek osnovani, kao i onima koji su bliski vlasti, a jedan od primera je davanje novca Studiju B. Vučić je rekao da je reč o gradskim konkursima i da Studio B od vlade Srbije nije dobio ništa. Kazao je i da nije bilo pranja para u kampanji. Novinar je rekao je nikada nije nazivao stranim plaćenicima. Ponovio je da mediji dobijaju mnogo novca iz inostranstva za projekte u kojima se govori loše o vladi i premijeru. Ocenio je da je Bratislav Gašić veoma dobar izbor za direktora Bezbednostno-informativne agencije, što potvrđuju i rezultati te agencije. Ukrajinski ambasador u Beogradu Aleksandar Aleksandrović potvrdio je za N1 da je pozvan u Kijev na konsultacije. Kako je na Twitteru objavio šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin, Aleksandrović je pozvan na konsultacije o poštovanju međunarodnog prava i izbjegavanju upotrebe građana Srbije kao plaćenika. To je potom objavio i ukrajinski ambasador na Twitteru. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izjavila je da je odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine potrebno potpuno ukinuti, a ne suspendovati u Skupštini Republike Srpske, jer bi se tako sprečilo da ovo pitanje ponovo bude aktivno u budućnosti. Komentarišući činjenicu da se ne sastaje s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, ona je istakla da nema problem s Republikom Srpskom, srpskim narodom ili institucijama, već sa političarima koji ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Briselsko pravosuđe saopštilo je sinoć da će razmotriti evropski nalog za hapšenje smenjenog lidera Katalonije, Carlesa Puigdemona, koji se nalazi u Briselu. Španski sud je odredio pritvor za 8 smenjenih članova katalonske vlade. Carles Puigdemon je rekao da neće bežati od pravde i da želi da učestvuje na katalonskim izborima 21. decembra. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je memorialni centar u Pearl Harboru uoči turneje po zemljama Azije za koju se strahuje da bi mogla pojačati tenzije u svetu. Trump nije tokom posete Pearl Harboru spomenuo Severnu Koreju niti nuklearno oružje te zemlje. Japan će u nedjelju biti prva od 5 zemalja koje će Trump posjetiti tokom 11 dana u Aziji, gde će razgovarati sa saveznicima o načinima pritiska na Pjongjang da se odrekne nuklearnog programa. Iračke snage preuzele su kontrolu Al-Kaima, grada u pustinji u blizini Sirije, i napreduju ka posljednjem uporištu Islamske države u Iraku, izjavio je premijer te zemlje Hajder al-Abadi. Američka vojska prvi put je izvela vazdušne udare na borce Islamske države u Somaliji. Somalija je inače dugo bila pod pretnjom ekstremističke grupe Al-Shabaab, povezane s Al-Kaidom, ali sad se tu učvršćuje i grupa povezana s Islamskom državom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Dve advokatske komore, Beograda i Srbije, odbile su da upišu Vladimira Vukčevića, bivšeg tužioca za ratne zločine, u advokatsku komoru, uz obrazloženje da nije dostojan. Dakle, tužilac koji je dizao optužnice za ratne zločine, nedostojan je da se bavi advokaturom, dok se istovremeno Miloševićevi kadrovi vraćaju na visoke funkcije, a osuđenici za ratne zločine dočekuju kao heroji. U intervju nedelje Vukčević govori o tome zašto nisu optuženi generali za zločine na Kosovu, zašto nije rešen slučaj Bitići? Da li su u dogovoru sa političarima raspisivane crvene poternice za Ganićem, Haradinajem, Orićem? Zašto general Diković nije odgovarao za tajne grobnice u Srbiji, gde su skrivena tela pobijenih Albanaca? Da li je u Srbiji praktično okončano gonjenje ratnih zločinaca? Sa Vladimirom Vukčevićem razgovara Branka Mihajlović.
Posle advokatske komore Beograda i advokatska komora Srbije je pre neki dan rekla da vi niste dostojni da budete upisani u spisak advokata. Da li to vezujete za današnju klimu u kojoj Miloševićevi kadrovi se vraćaju na dosta značajna mesta, a vas koji ste sudili ratnim zločincima vas smatraju nedostojni?
Pa mogu da vam kažem da mi je to međuvremeno palo na pamet. Posle prve odluke advokatske komore Beograda, gde su naši da ja nisam dostan za upis, i razloga koje su naveli, nije mi to padalo na pamet. I razlozi koji su naveli advokatske komore Srbije nisu mi, nije bilo ništa politički, sem onoga drugog razloga, gde mi je prebačeno da nisam bio dovoljno patriota. A međutim, sad mi pada na pamet i sad sam zapazio jednu manipulaciju sa tom zakonskom odrednicom o dostojnosti. To nema veze sa dostojnošću, jer dostojnost podrazumeva po zakonu da nisam osuđivan, da se dolično ponašam. Ja nikad nisam osuđivan, nikad nikakav postupak nije vođen. Bilo nekih prekršaja sitnih, i to u zadnje vreme zbog nekog prekoračenja brzine. Znači, inače nikad nisam ni prekršao kažnjavan. Prema tome, ja ispunjavam sve te uslove. Mislim da je to jedna manipulacija i da je kroz tu manipulaciju sa tim pojmom dostojnosti u stvari se tu se umešala politika.
Znači, vi niste dovoljno bili patriota kad ste sudili onima koji su pravili ratne zločine, a srpskog su imena i prezimena.
Pa, otprilike tako, samo nisam ja sudio, ja sam i krivično gonio.
Naravno. Da pređemo na ono što se događa danas. Ovih dana su bili glavni čelnici Haškog tribunala u Srbiji i tom prilikom je premijerka Ana Brnabić rekla da Haški tribunal nije doprineo pomirenju u regionu, da i zamerila je da je neobjektivan jer je uglavnom nesrazmerno sudio Srbima. Kakav je vaš komentar na, na takvu ocenu Haškog tribunala?
Pa ja uvažavam, instituciju premijera, ali bi preporučio, da bude malo slobodan, premijerki da se drži svoj posta, ne da se upušta u sve te ocene u kojoj meri je Haški tribunal bio objektivan, odnosno ne. Mislim, ona ima na to pravo, ali uopšte da je padne na pamet da iznese tvrdnju da nije doprinao pomirenju u regionu. To je očito da ona ne razume koji je posao uopšte tribunala, odnosno pravosuđa u regionu. Naš je posao da privodimo pravdi i da sudimo onima za koje se smatramo da su izvršili krivična dela ratnih zločina, najteža krivična dela, a ne da doprinosimo, da se bavimo sa poslom da mi doprinosimo pomirenju u regionu. Ako to doprinosi, to je druga stvar, ali nije to naš posao.
Da li mislite da je suđenje ratnim zločincima u Srbiji praktično okončano? Da li mislite da danas postoji politička volja?
Pa to i da hoće, ne može da se okonča. Imamo iskustvo da i dan danas se nalaze ratni zločinici iz Drugog svjetskog rata. Ja sam recimo moj posljednji takav slučaj Kepiro koji je bio u Budimpešti, gdje smo mi faktički toga Kepira priveli pravdi pa smo ustupili to Mađarima. To je primjer, znači da to ne može tako lako da se okonča. Znači ne mislim da je okončano. Možda je sada druga klima, u svakom slučaju dosta je relativizovana, ali da je okončano, to je nemoguće.
Vama ne zameraju samo oni koji smatraju nepatriotskim suđenje zločincima, nego zameraju vam i oni koji se bave suočavanjem sa prošlošću i koji pomažu praktično i tužilaštvu za ratne zločine, da ste se zaustavljali kod komanda odgovornosti, da nema osuđenih generala kad je u pitanju, na primjer, Kosovo, da ste štitili državu kad je reč o Srebrenici.
Znači, mi nigdje nismo ni na koji način bili pod nekim pritiskom i da odlučimo nešto što ne bi bilo ispravno. Za nas je dokaz svetinja. Znači, nema ni jednog predmeta gdje smo mi uradili drugačije od onoga kako činjenično stanje nalaže da se uradi. Pominjate taj slučaj Škorpiona.
To je ubijanje
i dosta,
muslimana.
Ubijanje tih muslimanskih
pred kamerama.
Međutim, ali mi smo već na tom predmetu radili i to se vidi po tome, po reakciji, da smo mi odmah nakon toga pohapsili svih tih 6 koji su to učinili. I poslije sudili. Ali naš odnos prema Srebrenici, uopšte prema tom zločinu, se najbolje vidi iz optužnice koje podignuto je na kraju mog mandata, kao i za slučaj Štrpci, tako i za slučaj Srebrenici. Prema tome, nema ni jednog slučaja. Nijedno slučaja da nama može da se zameri da smo mi uradili onako kako nije trebalo da se uradi.
Da li je politika imala upliva u tome što ste insistirali na poternicama za ljude u regionu i uvek gubili to kad je reč o generalu Divjaku iz Bosne, kad je reč o Haradinaju,
Evo Buganeću, Nasir Roriću i tako dalje. Pa nismo mi to gubili, nije to suđeno. To je određena procedura, mislim, te crvene potpernice. Donosi se rešenje sprovođenja istrage na zahtev naš, pošto ne možemo da saslušamo lice koje je osumnjičeno za te zločine, onda mu se određuje pritvor i raspisuje potpernica.
Ali gubili poslije ste toga, slučaj za slučajima, insistirali ste na tome.
Nismo gubili slučaj za slučaj, nego kažem, znači raspisuje se potpernica i na osnovu toga se raspisuje zahtev za ekstradiciju kad se liši lice slobode u nekoj državi. Naprimjer, Ejub Ganić. On je lišen slobode u Londonu na osnovu naše potrebnice. Mi smo tad, znači postupak se sprovodio, lično sam ja išao u London, mi smo to je vrlo lepo išlo do kraja. Na kraju,
ja ne sumnjam da je to pravno utemeljeno, ali postavlja se pitanje, toliko ljudi za koji se sumnja da su, ili se zna da su počinili teške zločine, šetaju po Srbiji, a tužilaštvo ganja ljude van Srbije.
Mi ganjamo sve ljude van Srbije. Mi nismo znali gdje ćemo njih uhapsiti. Mogli smo da ih uhapsimo u Srbiji.
Ljude koji nisu državljani Srbije.
Pa to nema veze. Nema veze što nisu državljani. Oni vrše zločine. I Amerikanci, i Francuzi, i Englezi, i Finci. Znači, to je univerzalna nadležnost za one koji su izvršili krivično delo. Ne mora onda bude. Znači, mi možemo da govorimo i one koji nisu naši.
Da li ste imali konsultacije sa političarima u tim slučajevima?
Nisam imao konsultacije nikakve, samo sam htio da završim. Znači, nije bilo upliva, ali je bilo štete koje su naneli sa svojim, da kažem, mešetarenjem. Primjer je Evganić. Kad smo mi to sve htio da kažem, kad je to došlo do kraja, znamete, jer ovo je četvrti, što nisam rekao, je uslov da nema političke motivacije, znači da nije politički motivisano krivično gonjenje. Međutim, na kraju se pojavljuje tadašnji savjetnik za spoljne poslove predsjednika tadašnjeg u Bosni, Harisa Silajžića, koliko se sećam, zapamtio sam prezime, on se preziva Naut, koji pokazuje sudu SMS prepisku sa jednim visokim našim funkcionerom, gdje iz teksta se vidi da naš funkcioner traži od Arnauta, koji je savjetnik Silajžića, da se podrži rezolucija koja je doneta u našem parlamentu o Srebrenici, a za uzvrat da će oni da izvrše pritisak na mene da se složim da se Evganić brani sa slobode i da se pusti faktički da se iz Engleske. Kad je sudija to video, on me to našao da je to politička motivacija i tako smo, kako vi kažete, izgubili taj predmet. Eto, to je to mešanje, jedno grubo mešanje. Ovo ne kaže da je tu bilo zle namere, ali je bilo štete po nas.
Da li je pred tribunalom odgovaralo najviše Srba zato što su tako hteli svetski moćnici, kako kažu pod navodnicima domaće patriote, ili su razlozi bili drugi, objektivni?
Odgovaralo najviše Srba, to je očigledno. To nije posljedica toga što su tako hteli moćnici svetski, nego to je posljedica toga što su Srbi dali značajan doprinos u ovom ratu. Doduše, to su srpski državljani, ali ja, moj posao je suštinski bio u tome da ja utvrđivanjem te individualne odgovornosti i tih podanica Srba koji su činili zločine u naše ime, skinem ljagu sa srpskog imena. Prema tome, to tako da je najviše Srba, ne nego najviše zločinaca koji potiču iz Srbije. To je pravo.
U Srbiji je velika prašina se digla zbog oslobađanja hrvatskog generala Gotovine, bosanskog komandanta Nasera Orića, albanskog Ramuša Haradinaja. Kako je vaše mišljenje o tim slučajevima? Da li su oni oslobođeni jer nije bilo dokaza ili je u pitanju nešto, neki drugi vansudski razlozi?
Pa uvijek je bilo to da nije bilo dovoljno dokaza, ali sad pitanje je zbog čega nije bilo dovoljno dokaza. Ja sam recimo, tu sam najviše da kažem, ogorčenje mi je bilo kada je Ante Gotovina oslobođen. Tako što nije bilo dovoljno dokaza, a suštinski dokazi protiv njega su bili u takozvanim topličkim dnevnicima. I to je, ja mislim da je to spaslo Gotovinu, jer ti topnički dnevnici nikad nisu dostavili.
Da li je odgovor da ova trojica koju sam pomenula su oslobođeni zato što nije bilo dokaza?
Za Haradinaja nije bilo dokaza zato što se zna.
Dobro, za Nasera Orića i...
Za Nasera Orića neće da govori mnogo zato što smo to mi radili, a postupak i dalje toku.
Dobro. Odbrana Ratka Mladića tražila je da se odgodi izricanje presude 22. novembra da bi se procenilo njegovo zdravstveno stanje. Tužilaštvo je predložilo sudu da to ne prihvati. Šta mislite da će se dogoditi?
Pa teško, ja mogu sad da govorim, ja ne znam kako je njegovo zdravstveno stanje. Ja mogu samo da kažem da mislim da smo mi kad smo njega uhapsili njemu spasli život. Ja mislim da on ne bi dugo još izdržao obzirom na njegovo zdravstveno stanje tada. Kasnije, pratim izmjerio, vidim da mu se znatno popravilo njegovo stanje zdravstveno. Kako je sada, ne znam. Moje je uverenje da tužilaštvo koje se protivilo, da zna da ima u vidu to zdravstveno stanje i mislim da se ne bi oni ogrešili da je on zaista tako bolestan. Tako da mislim da neće da se odgodi.
Da li je moguće da dobije jednu drugu kaznu Ratko Mladić od doživotne robije s obzirom da je...
Teško. Teško.
Slušate bivšeg tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića.
Sva trojica regionalnih lidera, potpisnika Dejtonskog sporazuma, više nisu živa. Samo jedan od njih je prethodno dospeo u Hag, Slobodan Milošević. Da li je bilo reči o tome da se pred sud izvedu i Alija Izetbegović i Franjo Tuđman?
Pa ja mislim da je bilo pitanje dana kad će da se podigne optužnice protiv Tuđmana. Ja sam pitao to i Carlo Del Ponte i Patrika Lopeza i oni su mi potvrdili da su imali nameru. I ne samo, znači, Tuđmana, onda Gojka Šuška, onda načelnika stožera, to je načelnika generalštaba, generala Janka Bobetka, sad se više resim. Znači, oni su hteli taj njihov vrh po ugledu kako su srpski razbili na Miloševića, Milutinovića, generala i tako dalje, hteli su hrvatski vrh. Ali tamo su...
Alija Izetbegović...
I sad Zaliju slabije znam, jer ja nismo imali tako dobre odnose sa Bosnom, kasnije smo imali.
Da li je tačno da je suđenje Miloševiću zapelo s ćor sokak i da je sud odahnuo kad je on preminuo u zatvoru?
Prvo je suprotno. On je, niko nesretniji nije bio od Kale Del Ponte kad je on umro, zbog toga što su oni bili sigurni da će biti osuđen i da će dobiti doživotnu robiju, a to bi bio njihov uspeh. Prema tome nema logike.
Da se vratimo mi na domaće tužilaštvo. Šta je najveći uspeh, šta vi smatrate najvećim uspehom tužilaštva za ratne zločine dok ste vi bili na njegovom čelu?
Pa evo da vam kažem, počeli smo sa, da kažem, da pripišem i Sjeverin, sa Ovčarom, onda smo sudili poštujući najstrožije međunarodne standarde. Znači, od Sjeverina, odnosno Ovčare, pa do Štrbaca i Srebrenice. To nije presuđeno, ali mi smo uspeli tu da podignemo optužnice koje su potvrđene i masa stvari koje smo, mi smo optužili više ljudi nego Haga.
Da li je iko u zatvoru danas od optuženih ili procesuiranih za zločine? Ovčara, Trnovo, Lovas, Ćuška?
Ja sad tačno ne znam, kažem vam sad, ja nemam baš uvida ko je sad u zatvoru. U moje vreme su bili svi u zatvoru.
Šta koči rešavanje slučaja braće Bitići, koji inače remeti odnose Sjedinjenih Američkih Država i Srbije? Da li su pravo oni koji tvrde da vlast štiti Gorana Radosavljevića Gurija, tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije, a sadašnjeg visokog funkcionera SPS-a? I veoma moćnog čoveka.
Bili smo na pragu rešenja, nismo ga rešili ne našom krivicom. Prema tome krivice na drugoj strani. To znaju svi oni, to sam ja rekao njima u lice, tima koji
su drugoj strani.
Pa drugoj strani koje su rekao, ko je kriv za to? Jer mi smo došli definisani sve bili.
Čekajte, znači, ko može da bude kriv?
Pa sad, ko je sad kriv?
Vi ste tužilaštvo, vi to niste podigli...
To se i dalje radi. To je predmet koji se i dalje radi.
Da li vi govorite o uticaju vlasti na...
Ne, vlast uopšte.
Na tužilaštvo.
Ne, vlast uopšte nije uticala na
tužilaštvo.
Čak mogu da kažem da kad se izmirila vlast, da sam ja od Vučića dobio vrlo snažnu podršku. Imao sam jednu saradnju u određeno vreme, posle se više nismo ni čuli.
A kome bi moglo da bude u interesu da se ne reši slučaj Bitići?
Nije to nikome u interesu da se ne reši, međutim on se nije rešio ne zahvaljujući nama, nego nekim drugima što nisu izvršili ono što su trebali da izvrše.
Govorite o nekim domaćim adresama.
Nije bitno kome govori, znaju te adrese.
Da, ali mi ne znamo, mislim da je javnost je vrlo važno da...
Ne može javnost da zna o predmetu koji je tako delikatan i koji je dalje toku.
Dobro, ja se nadam da ćete vi pisati one memoare, pa ćemo onda iz njih nešto...
Ali ovo je jasno svim onima koji budu slušali ovo.
Dobro.
Na što se to odnosi?
Šta se može očekivati od specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu? Kakvu dokumentaciju je Srbija ustupila sudu i ima li ozbiljnih dokaza za počinjene zločine, pre svega trgovinom organima, i koje ličnosti iz visoke politike Kosova mislite da mogu doći pred sud?
Taj sud je osnovan nakon našeg istraživanja oko trgovine organima.
Ali recite mi šta vi mislite, ko bi mogao doći pred taj sud od visokih ličnosti na Kosovu?
Pa meni je sad naravno da ja neću da pominjem imena, već da Amerikanci koji su mi dali tu podršku u smislu logistike da odem u Albaniju su bili iznenađeni kad su vidjeli koja se to imena spominja. I onda su mi dali podršku.
Sad kad je reč o zločinima koji su činjeni na Kosovu nad Albancima, bilo je suđenja, međutim, da li je i jedan general osuđen? Da li je iko osuđen za asanaciju takozvanu terena, prevedeno za prebacivanje u tajne grobnice po Srbiji onih tela ubijenih Albanaca? Za to je odgovornost na generalu Dikoviću. Zašto on nije procesuiran?
Za asanaciju je odgovarao Vlastimir Đorđević u Hagu i on je osuđen zbog toga. Ja podsjećam sad.
Ja govorim o domaćem.
Podsjećam. Između pravosuđe u regionu i Haga je bio takav raspored da su oni sudili, oni su procesuirali lica visokog i srednjeg ranga, a mi smo faktički najniže. Zbog toga se dešava to da mi nemamo generale i nemamo te lice na višim položajima, to radi Hag, a mi radimo egzekutor. Primjer za to je Ovčara. Vi imate tamo suđenje Vukovarskoj trojici, Šljivančanju, Mršiću i Radiću, a mi radimo egzekutor, neki 20. egzekutora. To je bilo do određenog momenta. Kad se ukida to, mi odmah krećemo i recimo odmah stanjamo pod istragu generala Živodinovića. Pa sad sam još napravo vidio da je obustavljen postupak.
Šta je sa generalom Dikovićem?
Pa kaže, mi smo tad krenuli da ispitujemo i imali smo znači nekoliko generala u vidu čije smo aktivnosti ove proučavali.
Šta vas je sprečilo da idete da podignete optužnicu?
Mi nismo sprečilo, kaže, znači krenuli smo sa Živanovićem ili Živodinović, ne znam kako se sad, ne mogu da se setim prezime tačno, i to smo hteli da nastavimo, međutim onda sam ja otišao, meni su, i onda su oni odahnuli.
Znači vi ste otišli u penziju, a oni su odahnuli, jer to
pa ne, ja sam otišao u penziju i vidim da dalje tu ništa nije rađeno. I onda pretpostavljam da su odahnuli.
I sada i Šljivančanin i Lazarević se tretiraju kao heroji. Bukvalno tako ga ministar odbrane naziva patriotima na koje treba da se ugledaju mlade generacije. Kako vi to doživljavate kad to čujete?
Pa meni je to uvredljivo, pravo da kažem. To je meni uvredljivo, mislim da to Srbi nisu zaslužili da ministar volim tako, mislim, da vojni ministar. Pa sad da dalje ne elaboriram. Mislim da je to bruka. Mene čudi što to toleriše predsjednik države.
Jednom ste rekli da nema tog Dikovića koji je iznad zakona. Bio je to odgovor bivšem predsjedniku Tomislavu Nikoliću, koji vam je jako zamerio što ste što dirate po Dikoviću. Ali ja ne znam da li bih baš verovala da u Srbiji nema nedodirljivih ni tada ni sada.
Eto vidite, to je bilo u tom vremenu kako sam ja reagovao. Svo vreme, eto to je ta slika, da kažem sad da se ne hvali, mog integriteta, odnosno integriteta tužilaštva. Znači nema tog Dikovića koji može da bude i nema nikoga koji može da bude iznad zakona.
Da li je ko odgovarao za masovne grobnice, premeštanje tela Albanaca i tajne masovne grobnice po Srbiji? Da li je ko odgovarao za
to? Kod nas niko nije odgovarao, kaže samo Rođe Đorđević, a mi smo bili na putu da otkrijemo.
I sve zajedno kad pogledate, danas su ratni zločinci i heroji u Srbiji. Nije mnogo različito ni u drugim delovima bivše Jugoslavije. Retko ko je u zatvoru, ako izuzmemo one koje je Hag osudio, a i oni se polako osuđuju, vraćaju se i bivaju dočekivani kao heroji. Kako se vi osjećate?
Pa kažem, teško mi je sad da vam kažem kako se osjećam. U svakom slučaju se ne osjećam srećni. Nijedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde nije procesuiran. I tu smo dosta uradili. Ali ne vjerujem da će tu bilo šta da se uradi.
Bio je to Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, poštovani slušalci, ostaje još jedno podsjećanje na vesti dana. Vučić pozvao tužilaštvo da rasvetli slučaj Savamale i Vulinove imovine. Ukrajinski ambasador pozvan na konsultaciju u Kijev. Puigdemont spreman da se kandiduje na izborima. Američki vazdušni udari na islamsku državu u Somaliji. Trump u oči azijske turneje posjetio Pearl Harbor. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.